COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si ayer pasaste calor, te habrás dado cuenta de que hoy es todavía peor. 31 grados que ya alcanzamos a esta hora en Pontevedra. A partir de las 3 de la tarde estaremos hoy en alerta no amarilla, naranja por calor. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en Pontevedra hoy se habla de agua. Te lo contamos enseguida. Antes, vamos con la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago. Galicia Calidade suma una nueva empresa y es una conservera ubicada en el polígono Outeda Curro. El director xeral de Comercio ha entregado este mediodía el certificado a esta empresa ubicada en el Concello de Barro.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Senxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos informamos ahora de novedades del Concello de Moraña. Lo hacemos con su alcalde, José Cela. Boa tarde.
Muy boa tarde, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En primeiro lugar, quere dar un aviso para que todos os veciños estean informados. Mañá vais a cortar a auga en Santa Lucía. ¿Cale o motivo?
Bueno, en Santa Lucía no, vai ser un corte a nivel municipal, porque temos unha avería que hai que reparar mañá sin falta, pois, na zona de Santa Xusta, e iso é na manguera de distribución general para todo o concello, e, polo tanto, vai haber un corte que vai a durar, do principio pode ser entre unha hora e hora e media, o que pasa que, claro, unha vez que se empeza a obra, ás veces, pois, isto se pode complicar, entonces non sabemos con certeza, pero, bueno, de principio non vai a ser moi largo, e, entonces, para avisar a todos os veciños, pois, que fajan algún acopio de agua ou que sea, vai ser o corte a partir das 9 da mañá.
Así que finalmente en todo o concello, a partir das 9, aproximadamente unha hora, calculemos en dúas de marxe, pois o que teñamos que facer, facelo antes ou contar con que teremos que facelo a partir do mediodía.
Sí, efectivamente.
Falamos deste corte de auga puntual por unha avería, pero quería preguntarlle, claro, con estes días de calor, coa previsión de que non chova en todo o mes, Moraña teme ter que restringir o consumo de auga pola seca?
Bueno, en estos momentos non temos nin previsto que haxe ninguna restricción. De momento o caudal de agua pois é bastante elevado para a fecha e, polo tanto, non debería haber problemas de momento. Si, outra cousa é que persista moito esta sequía e entonces que sí que teñamos que facer unhas restriccións, pero en estos momentos non está previsto.
Bueno, pois, como sempre, animamos a facer un consumo responsable da auga, que creo que este verán e outono pois vai ser complicado en moitos concellos, non en todos. Falamos de estes avisos de última hora nuns días moi importantes polas festas en Moraña. Durante todo o mes hai actividades previas á gran festa do Carneiro Espeto que se vai celebrar o domingo 31. Para este fin de semana, que temos?
Bueno, este sábado xa vamos a comenzar a festa esta que se chama Espeta y un Pincho, unha actividade onde os hosteleiros pues, preparan o carneiro de distintas formas ao asado tradicional que facemos, e na Carballeira de Santa Lucía pues, vai haber 6 hosteleiros, máis vai participar tamén un chef que se chama Miguel Mosteiro, que vai facer un show cooking, que bueno, é unha forma de elaborar o carneiro pues, de unha forma tradicional donde a xente pode participar. Poden participar hasta 30 personas que teñen que inscribirse. E é unha actividade moi entretenida e despois á noite, pois, xa a partir das 8 da tarde, pois vamos a poder probar os pinchos de elaborados de distintas formas dos hosteleiros da zona. É unha actividade moi divertida, vamos a ter tamén un grupito que nos anima e o ano pasado hubo moitísima participación e este ano, que non temos restriccións, ao contrario que o ano pasado, eu espero que haxa unha participación moi elevada.
Bueno,
e despois tamén vamos a ter pues, o domingo unha carreira de bicicletas que se chama BTT, que tamén é unha actividade bueno, pues, que este ano vai ser a primeira vez que se fai nestas fechas, creo que tamén vai estar moi concorrida e animada.
Pois sí, que sempre achega moita xente a amantes do ciclismo de montaña neste caso, na BTT do Carneiro Espeto, para baixar os pinchos da jornada previa. Co Espetalle un pincho, que tamén é unha das citas gastronómicas xa habituais de todos os veráns na nosa comarca, na zona de Pontevedra. Falamos destas festas, como dicimos, de actividades previas o Carneiro, pero é que ademais en Moraña están tamén preparando as actividades da patroa de Santa Xusta. Este ano como se van celebrar?
Bueno, tradicionalmente se fan tres días de festa que, bueno, que organiza pois a Asociación Cultural de Santa Xusta. Bueno, pois son as festas tradicional, a festa tradicional que é a patrona de Moraña e, por suposto, pois habrá tres días de verbena. Bueno, tamén habrá aí, pois, o Santísimo Sacramento, que son as misas. E como non, pois o día grande da patrona, pois que tamén se celebra tradicionalmente a unha misa. E polo tanto, bueno, pois son unhas festas moi populares en Moraña, que levan moitísimo tempo, que nunca se cortan, é dicir, non hubo ninguna excepción, incluso tampouco neste tempo de pandemia. Son unhas festas animadas e que animo a toda a xente a participar nelas.
Bueno, pois con esa programación de todo o mes de xullo do Carneiro en Moraña, coas festas agora que nos veñen por diante de Santa Xusta, celebramos esta fin de semana, entre outras actividades, a Rapa das Bestas de Amil, pero en Moraña, no concello, non todo é festa. Tamén a nivel municipal, séguese a traballar, por exemplo, en obras importantes, en investimentos grandes como o saneamento.
Bueno, evidentemente as obras teñen que continuar, non se poden detener, o gran tamén é moi propicio para facer determinadas obras, e neste momento, bueno, pues temos, estamos facendo dos pequenos saneamentos, hai unha na zona do Casal e outra na zona do Ruibal, e aparte, pues tamén estamos terminando pues a Rúa 7, que se fixo un asfaltado e quedaba unha pequena obra que tiñamos que deixar parado hasta que cesaran as clases no CPI de Santa Lucía, no Colegio Público, e ahora, pues como non hai clases, vamos a terminalas nestas fechas. Queremos saber si quedan xa rematadas antes da fecha do Carneiro, das festas do Carneiro, e igual pois no Ruibal, para un posterior asfaltado pois da zona do Ruibal, que xa con eso pois quedaría esa zona pois moi ben habilitada.
Agardamos a eses avances das obras que ten en marcha o Concello de Moraña. Rematamos recordando ese aviso, que mañá a partir das 9 da mañá no Concello vaise cortar a auga momentaneamente por unha avería para solucionala, así que alrededor dunha hora esperamos que estea solventada. Alcalde José Cela, moitísimas grazas por informarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos, Silvia. Quero animar aos veciños, pois que veciños e tamén dos ayuntamentos limítrofes a que participen nas nosas festas.
COPE Pontevedra.
97.0 e 106.4 FM.
Y ahora escucha la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Están agotadas las plazas de las visitas que Pontevedra organiza a su patrimonio invisible, como el Pazo de Gandarón, el Monasterio de San Salvador de Lérez, el Barrio da Moureira, el Archivo Histórico Provincial y también el Cementerio de San Amaro.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En cuanto al agua, a la escasez de agua, porque salvo alguna tormenta puntual, no hay mucha previsión de lluvia para los próximos días y pues ya encadenamos varias olas de calor en toda España este verano y aquí en las Rías Baixas también. Sobre el agua, el Concello de Pontevedra se teme que este verano va a hacer falta tirar del agua del Pontillón do Castro antes de lo habitual, que suele ser septiembre, más bien octubre. Así que hagamos todos un consumo responsable de ese bien que no es infinito. Llegamos a la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una.
La una.
Las 12 en Canarias.